Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Mridhi, na kukaribisha kwa mikono miwili katika matangazo yetu ya leo Jumatano, Machi 28 mwaka 2018, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Unaweza pia ukatupata katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu hivi leo, baadhi ya viongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, walalamikia mwingilio wa serikali kwenye shughuli zao za kisiasa.
Uwezi ukasema unafanya kazi fulani kwa mwezi mzima bila ndani ya huo mwezi kuwa unatakiwa ufike mahakamani au polisi kwa ajili ya kuripoti.
Na katika habari nyingine, mahakama kuu nchini Kenya yawapata na hatia maafisa wa ngazi za juu serikalini kutokana na sakata ya wakili Matata Miguna Miguna, na kuamuru wafike mbele ya jaji hapo kesho ili kuhukumiwa.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari za dunia. Msomaji wako BMJ Muridi.
Kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba benki ya Standard Chartered imesema kwamba dola milioni 500 zilitolewa kwa akaunti yake kutoka kwa benki ya Angola katika sakata inayomkabili mwanawe wa kiume aliyekuwa rais wa Angola, Jose Eduardo dos Santos. Shirika la habari la Reuters limeripoti kwamba afisa mwendesha mashtaka nchini Angola alisema Jumatatu wiki hii kwamba amewafungulia mashtaka ya wizi wa fedha Jose Filimeno dos Santos, huyo mwanawe rais huyo wa zamani, na Walter Felipe aliyekuwa gavana wa National Bank of Angola. Mwanawe dos Santos ndiye mtu wa hadhi kubwa zaidi nchini kushtakiwa kwa kosa la ufisadi tangu rais wa sasa Joao Lorenzo kuchukua uongozi wa nchi hiyo kutoka kwa rais dos Santos na kuahidi kupambana na ufisadi uliokithiri katika nchi hiyo. Wakili mzaliwa wa Kenya aliyekuwa amepelekwa uhamishoni nchini Canada kwa lazima, Miguna Miguna, muda mfupi uliopita ameandika ujumbe mfupi kwa vyombo vya habari kuelezea kuridhika kwake na uamuzi wa mahakama ya juu nchini humo wa kuwapata na hatia maafisa wa ngazi za juu za serikali kufuatia kutoruhusiwa kwake kuingia nchini. Jaji wa mahakama kuu nchini Kenya, George Odunga, leo jioni amewapata na hatia maafisa wa ngazi za juu serikalini na kuwataka wafike mahakamani hapo kesho saa 4:30 asubuhi ili kusomewa hukumu yao. Jaji Odunga aidha amewataka waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, mkurugenzi wa idara ya uhamiaji Gordon Kialangwa, na inspekta mkuu wa polisi pamoja na mkurugenzi wa idara ya ujasusi kumwasilisha wakili huyo ambaye ameendelea kushikiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kwa siku 3 mfululizo. Mapema leo jaji huyo alishangaa ni kwa nini maagizo yaliyotolewa jana na mahakama hiyo kumhusu wakili huyo ambaye alikuwa akizuiliwa kwenye uwanja huo tangu alipowasili nchini humo siku ya Jumatatu hayakutimizwa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeshutumu serikali ya Kenya kwa kuendelea kumshikilia wakili huyo na kusema kwamba maafisa husika wanakiuka haki zake za kibinadamu. Maafisa wa ujasusi wa sasa na wa zamani wa Marekani na Uingereza wamesema kwamba hatua ya pamoja ya nchi za magharibi kuwafukuza wanadiplomasia 115 wa Russia huenda isiwe na athari kubwa katika shughuli za kijasusi za Russia kinyume na ilivyodhaniwa. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kuhusu maafisa wa Marekani. Maafisa hao wanaonya pia kwamba hatua zitakazochukuliwa na Russia za kulipiza kisasi huenda zikaathiri shughuli za kijasusi za nchi za magharibi ndani ya Russia. Kulingana na John Cyper aliyekuwa jasusi wa Marekani kwa muda wa miaka 28, kufukuzwa kwa maafisa wa Russia kutoka nchi kadhaa za magharibi hakuwezi kulemaza ujasusi wa nchi hiyo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamezungumzia hatua ya viongozi wakuu wa Chadema nchini Tanzania, akiwemo mwenyekiti Freeman Mbowe pamoja na katibu mkuu Dr. Vincent Mashinji kupandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam jana na hatimaye kukosa dhamana ya kuwekwa rumande. Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Wengine walioshitakiwa ni pamoja na naibu katibu mkuu Bara John Mnyika, naibu katibu mkuu Zanzibar Salum Mwalimu pamoja na wanachama wengine, mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa na mbunge wa Tarima mjini Esther Matiku. Afisa habari wa Chadema Tumaini Makene ameiambia Sauti ya Amerika kuwa leo kikao cha kamati kuu cha dharura cha chama hicho kinafanyika jijini Dar es Salaam ili kujadili hatua hiyo ya kushtakiwa kwa viongozi wa juu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema.
Kiujumla, kwa sababu kamati kuu inakutana sasa hivi katika kikao cha dharura, na kimsingi itajikita kwenye masuala hasa ambayo yametokana yametokea jana na mambo kasi tunajaribu kuendelea kuyazungumza, lakini pia huwezi kuacha kuangalia kwa ujumla hali ya kisiasa ndani ya nchi kwa ujumla wake.
Naye kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zito Kabwe ametaka kuwepo na mjadala wa kitaifa kuzungumzia alichosema kuwa ni uminyaji wa demokrasia na uhuru wa kujieleza na kutoa maoni hapa nchini.
Watu wote, taasisi zote ambazo zinaumizwa au zinaona kwamba hali hii si sawa zinapaswa kuja pamoja. Tumeshaonyeshwa mfano na viongozi wa dini. Dini kubwa mbili kwa maana ya madhehebu, kwa maana ya Wakatoliki na Walutheri, tayari wamekuja na maoni yao kwamba hali hii tunavyoiona si sawa. Tunataraji kwamba viongozi wa dini ya Kiislamu pia wataitafakari hali ya nchi jinsi ilivyo na kuweza pia tuone maoni yao ni nini. Lakini pia vyama vya siasa, asasi zisizo za kiserikali, vyama vya wafanyakazi, vikundi vya wakulima vinapaswa pia kukaa chini na kutafakari hali ya nchi ilivyo na kutoka na maoni yao wanaonaje hali ilivyo. Na
Zito Kabwe pia amezungumzia athari zinazowapata viongozi wa vyama vya upinzani hivi sasa, ambapo mara kadhaa wamejikuta mikononi mwa vyombo vya dola.
Unajikuta mtu huwezi ukasema unafanya kazi fulani kwa mwezi mzima bila ndani ya huo mwezi au ndani ya wiki au ndani ya wiki mbili kuwa unatakiwa ufike mahakamani au polisi kwa ajili ya kuripoti kulingana na mashtaka mbalimbali ambayo yameandaliwa kule. Kwa hii nayo inazuia uhuru wa vyama vya siasa kuweza kufanya shughuli zao.
Jana wakili wa serikali Faraja Nchimbi alitaja mashtaka ya pamoja ya viongozi hao wa Chadema kuwa ni kufanya mkusanyiko usio halali, kuendelea na mkusanyiko usio halali baada ya kutolewa kwa tamko la kuondoka, tukio lililofanyika Februari 16 mwaka huu katika eneo ya barabara ya Kawawa Kinondoni jijini Dar es Salaam. Shtaka la tatu linamhusu Freeman Mbowe pekee, ni la Februari 16 mwaka huu ambapo anadaiwa kuhutubia mkutano wa hadhara na kutoa matamko yenye kuhamasisha chuki isivyo halali ndani ya jamii. Shtaka la nne nalo likielezea katika mkutano huo ambapo inadaiwa alitumia maneno yenye uchochezi yenye kuleta chuki, huku shtaka la tano na la sita kwake ni kutumia maneno yenye uchochezi wa uasi, wakati shtaka la saba likiwa ni kushawishi utekelezaji wa kosa la jinai kupitia kwenye mkutano huo wa hadhara. Shtaka la nane kwenye kesi hiyo linamkabili mbunge wa Iringa mjini Peter Msigwa pekee, ambalo ni kushawishi utendaji wa kosa la jinai. Alishawishi wakazi waliokuwa kwenye mkutano huo kutembea na silaha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka kwamba matangazo yetu yote pamoja na habari nyingine nyingi waweza ukazipata kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vilevile tuko kwenye VOA Swahili Facebook, bila kusahau Instagram, na yote hayo utayapata kutoka hapa Washington DC.
Na
matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington. Nchi zilizo katika muungano wa NATO zimeungana na nchi zingine 25 na kuwafukuza wanadiplomasia wa Russia katika hatua ya hivi karibuni ya kimataifa ya kuijibu nchi hiyo kutokana na jaribio la kumpa sumu ya kudhuru Neva aliyekuwa jasusi wa Russia na binti yake huko Uingereza. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Cindy Sein anatuarifu na Mary Mgawe anasimulia zaidi.
Russia imekana shutuma dhidi yake za kumpa sumu Sergei Skripal na binti yake Yulia na kuahidi kulipiza kisasi katika muda wa wiki moja. Marekani inatetea uamuzi wake wa kuondoa wanadiplomasia 60 huku ikikosoa kwamba uamuzi huo pekee unatosha kukabiliana na vitendo vya Russia. Mvutano unazidi kupamba moto baada ya tukio la kupewa sumu jasusi. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg anasema hali iliyopo sasa inatuma ujumbe wa wazi kwa Russia kwamba kuna malipo na uwajibishwaji kwa tabia zake mbaya, hatari na zisizokubalika. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameishutumu Washington kwa kushinikiza nchi zingine kuungana pamoja kuchukua hatua juu ya tukio hilo la upewaji sumu. Ikulu ya Marekani ilisema jana kwamba inatoa shinikizo kwa Russia kwa kuwashawishi na kufanya kazi pamoja na washirika wa Marekani ili nao wachukue hatua.
Ni matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninaendelea na habari za dunia. Nchi ya Uzbekistan ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa kuhusu Afghanistan na kuzungumzia masuala ya amani baina ya serikali ya Afghanistan na Taliban katika juhudi za kusaidia kumalizika kwa vita vyenye zaidi ya miaka 16. Rais Shavkat Mirziyoyev amewaambia wanadiplomasia waandamizi wa ukanda pamoja na nchi wanachama wa NATO kwamba nchi yake ilikuwa tayari kuwa mwenyeji wa mazungumzo na kundi la Taliban. Mkutano wa Tashkent ulikuja ikiwa ni takriban mwezi mmoja baada ya mchakato wa mkutano wa Kabul ambao rais wa Afghanistan Ashraf Ghani alitoa nafasi ya mazungumzo ya amani yasiyo na masharti na Taliban na kwa Taliban na Afghanistan na kuwapa kulitambua kundi hilo kama chama halali cha kisiasa kama litakubali kuacha hasia. Israeli na Iran ambazo ni nchi zenye majeshi yenye nguvu katika Mashariki ya Kati zinaendelea kuelekea katika makabiliano, jambo ambalo wataalamu wanahofia linaweza kuzusha vita vya kieneo ambavyo vitaifanya nchi ya Marekani na Russia kuingilia kati. Wasiwasi upo hasa katika eneo la kaskazini mwa Israeli ambalo linapakana na Syria, ambapo kwa pamoja Russia na Iran zimekuwa zikifanya juhudi zake za kuilinda serikali ya Rais Bashar al-Assad wa Syria. Mapigano yamekuwa yakitokea mara kwa mara katika mpaka wa Israeli na kusababisha wasiwasi katika taifa hilo la Kiyahudi.
Na sasa tuelekee huko Afrika Mashariki, ambapo kufuatia serikali ya Kenya kwa siku ya tatu mfululizo kukosa kumwachilia huru wakili wa upinzani Miguna Miguna, anaendelea kuzuiliwa kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta jijini Nairobi licha ya mahakama Jumanne kuagiza hilo lifanyike. Sasa Judge George Odunga amesema kuwa waziri wa usalama wa ndani Fred Matiang'i, inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet pamoja na katibu mkuu wa idara ya uhamiaji Gordon Kialangwa wana hatia ya kutofuata maagizo ya mahakama. Sasa watatu hao wanahitajika kujiwasilisha mbele ya mahakama kuhusu swala hilo kesho asubuhi. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatupasha zaidi.
Kwa siku ya tatu mfululizo Miguna Miguna anaendelea kuzuiliwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta tangu alipoingia Kenya kutoka Toronto, Canada. kizuizi cha kuingia Nairobi kikiwa kushindwa kwake kusalimisha pasipoti yake ya Canada ili kupokea stakabadhi za uraia wa Kenya ambao serikali ya Kenya inaeleza aliupoteza mwaka wa 1988. Lakini darubini imerejea mahakamani ambako cheche za miale ya moto zimekuwa zikihanikiza serikali ya Kenya kitakiwa na mahakama kumwachilia mara moja wakili huyo wa upinzani, agizo ambalo serikali imelikaidi. Na kufuatia agizo la jaji wa mahakama kuu Roslyn Abrili jana la kumtaka serikali kumfikisha Miguna mahakamani leo asubuhi kupuuzwa, jaji George Odunga na waonya maafisa wa ngazi za juu serikalini dhidi ya mazoea ya kuendelea kukaidi amri zake. Maafisa hawa wanatakiwa kufika mbele ya mahakama hii kesho saa 4 asubuhi kupokezwa hukumu na kupata maagizo mengine, na iwapo watakosekana mahakama hii itatangaza adhabu ya kiwango cha hukumu. Jaji Odunga ameionya serikali dhidi ya jaribio la kupambana na nguvu za mahakama, akieleza kuwa afisa yeyote serikalini atakayekaidi maagizo ya mahakama atakabiliwa na msumeno wa sheria.
Quite apart from content of court proceedings,
kando na kubaini iwapo maamuzi yake yameafikiwa, mahakama hii ni sharti hakikisho kuwa amri zake zinafuatwa. Kesi mbele yangu sasa si ya watu kusika, bali imefika kiwango ambacho nguvu za mahakama zinajaribiwa na heshima ya mahakama inachunguzwa. Mahakama haitakunja mbawa zake huku washitakiwa wanatembea kwa madaha na kupuuza maagizo. Aidha, jaji Odunga anaitaka serikali ya Kenya kumwachilia Miguna mara moja.
That the petitioner is not under any circumstances.
Mlalamishi hataondolewa katika mikono ya mahakama hii kwa hali yoyote ile. Badala yake anafaa kuachiliwa huru bila masharti yoyote na kufika mbele ya mahakama hii kesho saa 4 asubuhi. Miguna ambaye alijitangaza kuwa kiongozi wa vuguvugu la National Resistance Movement kabla ya kulazimishwa kwenda uhamishoni, alikamatwa na kuzuiliwa na polisi kwa takriban siku 5 kwa kushiriki hafla ya kumlisha kiapo kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na sasa tuelekee Afrika ya Kati ambapo wananchi wa DRC na hasa wanaoishi eneo lenye migogoro ya muda mrefu la Kivu Kaskazini, Ituri na Tanganyika wanasema kuwa haoni umuhimu wa vikosi vya usalama vya Umoja wa Afrika, yani MONUSCO, kubaki nchini humo kutokana na kwamba katiba na haki za kibinadamu zinaendelea kukiukwa licha ya uwepo wao. Austel Malivika ana taarifa zaidi.
Wamesema hayo baadhi ya raia tuliozungumza nao masaa machache baada ya baraza la Umoja wa Mataifa kuongeza mwaka mmoja kwa MONUSCO, ikiwa ni tume ya Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hadi mwaka wa 2019 mwezi Machi. Hapa raia wa Beni wakishambuliwa kila mara na watu wanaozaniwa kuwa ni ADF hapa mashariki mwa Kongo.
Marata haina maana kumisha hata MONUSCO mwaka moya hivi ya kusema mboa ikale, hata ikale ni sasa mwana bure. Paske siku yaka MONUSCO ilikia juu ya maintervasi kwa nafaya, maitu kwa nachinjiwa MONUSCO na hiku tu.
Baadhi ya raia hao hata hivyo wajiuliza kwa nini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushindwa kuheshimu katiba, Umoja wa Mataifa ukiwa ndani ya nchi, mauaji yakiongezeka.
Atupendi kwa hata MONUSCO tena, tuipendi tena hata hapa, tupendi donge hapo njo benye biko hapa. Donge sasa tunasema tunafrene, au wasi njo wanataka wanapiga ba masasi, basoda wanapenda watupige, wanatucheka nini.
Japokuwa Umoja wa Mataifa unasema kwamba ulikuja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulinda raia pamoja na mali yake, wengi wakikimbilia nchi jirani wanashindwa kuelewa Umoja wa Mataifa. Wiki iliyopita mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leila Zerugi alitembelea maeneo haya ya mashariki mwa Kongo na kukutana naye Gavana Julian Paluku wa Kivu Kaskazini na kusema
kala mkoti da ramener la paix la sécurité pour la population.
Sio Umoja wa Mataifa utakaoleta amani Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumekuja hapa kama msaada kwa serikali ya Kongo. Usalama wa kwanza ni kwa serikali ya Kongo, sio Umoja wa Mataifa. Swala hili lapelekea wananchi kujiuliza ni kwa nini MONUSCO kudanganya wazungu na nchi nyingine kwamba wamekuwa wakilinda raia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japokuwa wananchi hao waendelea kuuliwa na kuteseka, japokuwa wengi wamekuwa karibu na kambi za Umoja wa Mataifa, lakini wakiona ndio weusi wanaoingia katika misitu, wazungu wakiwa wanabaki kwenye ofisi. Ni kama maeneo ya Beni na Ituri ambako watu wanauliwa kila mara.
Tunataka ba MONUSCO barudie kwao, batone kazi yao ibanakia fanya huko.
Katika mji wa Beni watu kadhaa wameripotiwa kuuliwa na waasi wanaozaniwa kuwa ADF na wengine kubebwa pembeni mwa mji wa Beni. Hussein Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Naam, na katika makala ya afya hivi leo tunakuarifu kuwa duniani kote mtu mmoja kati ya watatu anakabiliwa na njaa inayotajwa kama njaa iliyojificha. Unapotizama matumbo ya watu yanaweza kuwa yamejaa kabisa, lakini chakula wanachokula hakina virutubisho. Nchini Liberia kuna kiwanda kutoka mjini San Francisco kinachotengeneza chakula ambacho kimeanza kushirikiana na viongozi wa nchi hiyo ili kuboresha chakula kinachotumiwa na raia wengi wa Liberia. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Michelle Quinn anaripoti katika taarifa inayosomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Inaitwa Pawagari. Gari inamaanisha ugali nchini Liberia. Ni ugali wa ngano mtamu sana unaopendwa na Waliberia. Thomas Bowman alifanya kazi kwenye migahawa mingi yenye sifa. Wakati huu yuko San Francisco, ameonekana akipika unga huo ujulikanao kama gari na kuufanya uwe ugali wenye ladha ambao una vitamini na proteini ya kutosha.
So this is something that they eat every single day there. And what we kind of have done is taken the product.
Hiki ni chakula kinachotumiwa na Waliberia kila siku. Tunachokifanya ni kuboresha namna kinavyopikwa. Ugali huu wa gari unazo gramu 12 kila unapotumiwa.
Bowman anafanya kazi kwenye kiwanda cha chakula cha San Francisco ambacho kinatengeneza zaidi mayonnaise, biskuti na vyakula vingine vya amana vinavyochangwa na viungo tofauti. Mwezi Januari ndipo kiwanda hicho kimeanza kuuza ugali uitwao Pawagari huko Liberia. Lengo la kiwanda hicho ni kupunguza utapiamlo kwa kuwawezesha raia kutumia chakula chenye ladha kilichoongezwa vitamin na protein.
Sometimes hard to get the exact flavor profile because you know the cassava or the sugar whatever it may be.
Wakati mwingine ni vigumu sana kusikia ladha halisi sababu ugali au sukari inayotumiwa kaskazini mwa Liberia ni tofauti na ile ambayo tunatengeneza kwenye ofisi yetu.
Queen alileta kwenye ofisi yake ya mjini San Francisco viungo kutoka Liberia na kujaribu kuvitumia kwenye chakula. Lakini kazi kubwa ya kupika ugali huo wa gari inafanywa na Waliberia nchini mwao wakitumia viungo vya nyumbani. Queen anaongea na jirani zake mjini Monrovia kuhusu ugali huo wa gari.
Your children they will grow so big and strong and they'll be
watoto wenu watakapokula ugali wa gari ambao umeboreshwa watakuwa wakubwa sana na wenye nguvu na watakuwa na afya njema na watapenda ugali huo sababu una ladha nzuri.
Tunapata pesa kwa kuruhusu viwanda vya nchini Liberia kupata haki miliki ya bidhaa hiyo ambayo inaweza kuuzwa hata huko Nigeria au Kenya. Lakini lengo kuu ni kutoa mchango wetu kwa kukabiliana na tatizo la uhaba wa chakula na kupunguza utapiamlo, anasema Josh Tetrick, mwanzilishi wa mradi huu wa kuboresha unga wa gari.
We want to end micronutrient deficiency in the world. We're starting with Liberia. And the potential.
Tunataka kupunguza kabisa utapiamlo duniani. Hivi tumeanza nchini Liberia na tunao uwezo wa kutekeleza mpango huo.
Kiwanda hicho cha Josh Tetrick, kijulikanacho kama Just, kimeleta mjini Francisco teknolojia na ujuzi ambavyo vitasaidia kukabiliana na suala la uhaba wa chakula linalotatiza ulimwengu mzima. Tayari kiwanda hicho kimeanza kuuza nchini Liberia chakula kwa senti 5 tu za Marekani.
Sasa tupate muktasari wa habari, msomaji wako BMJ Muridhi.
Benki ya Standard Chartered imesema kwamba dola milioni 500 zilizotolewa kwa akaunti yake kutoka benki kuu ya Angola katika sakata inayomkabili mwanawe wa kiume aliyekuwa rais wa Angola Jose Eduardo dos Santos zilifanywa hivyo kwa njia za hila. Wakili mzaliwa wa Kenya aliyepelekwa uhamishoni kwa lazima Miguna amesema kwamba ameridhishwa na uamuzi wa mahakama kuu nchini humo, ambapo jaji Odunga leo jioni amewapata na hatia maafisa wa ngazi za juu katika serikali ya nchi hiyo na kuwataka wafike mahakamani hapo kesho saa 4:30 asubuhi ili kusomewa hukumu yao. Maafisa wa ujasusi wa sasa na wa zamani wa Marekani na Uingereza wamesema kwamba hatua ya pamoja ya nchi za magharibi ya kuwafukuza wanadiplomasia 115 wa Russia huenda isiwe na athari kubwa katika shughuli za kijasusi za Russia. Nchi ya Uzbekistan ilikuwa mwenyeji wa mkutano wa kimataifa kuhusu Afghanistan na kuzungumzia masuala ya amani baina ya serikali ya Afghanistan na Taliban.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Mary Mgawe, producer wetu Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, hapa studio nikiwa naye BMJ Muridi, kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bughudha kutoka Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Katika juhudi za kupunguza rasilimali ambazo zinachochea vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani Kusini, Wizara ya Biashara ya Marekani imeweka masharti kwa taasisi 15 za nchi ambazo zinahusishwa na mafuta, ambapo mapato yake yamechangia katika mzozo unaoendelea Sudani Kusini. Hii ina maana kwamba mauzo yote ya nje na uhamishaji wa taasisi kwa bidhaa yoyote inayotokea Marekani hivi sasa kunahitajika leseni ya uuzaji nje. Kwa mujibu ya Benki ya Dunia, mapato ya mafuta yanachangia karibu mauzo yote ya nje na kiasi cha 60% ya pato lake la taifa. Sudani Kusini ni nchi ambayo inategemea mafuta kwa kiasi kikubwa. Kwa hatua hii, Marekani ina matumaini kuongeza shinikizo kumaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa miaka 5 na kupelekea mzozo wa kibinadamu. Desemba mwaka 2013, chini ya miezi 18 baada ya kujitangazia uhuru kutoka Sudan, mapambano ya madaraka kati ya Rais Salva Kiir na Makamu Rais Riek Machar yaliitumbukiza nchi katika vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kuendelea kwa mapigano hayo kumesababisha vifo vya maelfu ya watu na kupelekea uchumi kuharibika, ukiukaji wa haki za binadamu, njaa na utapia mlo. Theluthi moja ya idadi ya watu nchini imekoseshwa makazi kutokana na ghasia. Karibu watu milioni 2 hawana makazi ndani ya nchi na zaidi ya milioni 2 wamekimbilia katika nchi jirani. Taasisi 15 hizo zinajumuisha Wizara ya Sudani Kusini ya Madini na Petroli na Kampuni ya Taifa ya Mafuta ya Nile Petroleum. Pia inajumuisha Dar Petroleum Operating Company, mgavi mafuta Near Cake and Sons, Greater Pioneer Operating Company, Juba Petrotech Technical Services na Saad Petroleum Operating Company. Taasisi hizi zilizoorodheshwa ni chanzo cha mapato makubwa kwa serikali ya Sudani Kusini, ameeleza msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Halvan Nowat. Na bahati mbaya, serikali ya Sudani Kusini na maafisa wa rushwa wanatumia mapato haya kununua silaha na kufadhili kinyume cha sheria makundi ya wanamgambo ambayo yanadumaza amani, usalama na uthabiti wa Sudani Kusini, badala ya kuunga mkono ustawi na mahitaji ya dharura ya chakula kwa watu wa Sudani Kusini. Serikali ya Sudani Kusini inaweza kufanya vizuri zaidi, amesema Heather Nauert, ikiwa ni mfadhili wa misaada kwa Sudani Kusini. Marekani inajivunia kuheshimu thamani ya binadamu na kutoa msaada muhimu sana. Serikali ya Sudani Kusini lazima isivurugi ukarimu huo na ichukue hatua madhubuti na kuwapatia mahitaji makubwa watu wa Sudani Kusini. Hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoeleza maoni ya serikali ya Marekani.